Kvinnen fra Fes.
Jeg så kvinnen da jeg passerte Garden Royal, den katolske kirkegården I utkanten av Fes. Hun var gjennomvåt og kledd I en hvit kjole. Jeg stoppet. Hun klatret opp på bilsetet ved siden av meg. Det lange håret hang I våte, svarte striper nedover ryggen. Hun var ung. Trekkene var myke. En vakker kvinne, lik mange kvinner I Marokko. Jeg kunne tydelig se de blå årene på de smale hendene som hvilte på lårene. Jeg spurte om hun skulle til Feja. Hun nikket. Jeg så at hun frøs og gav henne skinnjakka som lå på setet. Jeg prøvde meg fram på mitt usikre fransk. Hun virket ikke særlig interessert, og jeg tidde. I tankene var jeg tilbake til selskapet jeg hadde forlatt hos MacPherson, den skotske arkitekten. Jeg hadde møtt en norsk forfatterinne der, som var på badeferie I Fes. Hun var lei av å ligge på stranda, fortalte hun, og var på jakt etter stoff. Jeg står gjerne til tjeneste, hadde jeg sagt, mens vi skålte I appelsinjuice. Hun spurte om jeg var opptatt av det overnaturlige. Jeg benektet det, og hun ble skuffet. Hun sa hun samlet materiale til okkulte historier fra forskjellige land. Foreløpig hadde hun 7 gode noveller. Jeg reiser ikke fra Marokko uten manuskriptet til den 8., sa hun. Før vi skiltes gav hun meg adressen til hotellet. Hun beklaget at jeg måtte gå så tidlig. Jeg fortalte at jeg hadde 2 solide bunker med engelsk stiler på skrivebordet I arbeidsrommet. De hadde ligget der I flere dager. Elevene ventet. Jeg likte arbeidet som lærer ved Moyal High School, en skole for barn med engelsktalende foreldre. Skolen lå et par kilometer utenfor Fes, like I nærheten av Feja. Jeg satt og tenkte på lyset jeg hadde sett på kirkegården. Det hadde ikke vært sterkt eller påtrengende på noen måte, men noe hadde fått meg til å stusse. Jeg forsøkte å finne ut hva det var, da den unge kvinnen gjorde tegn til at hun ville av. Jeg stoppet. Hun mumlet et utydelig takk og åpnet fort bildøra. Jeg så henne løpe opp en sti som førte mot et hus jeg bare så vidt skimtet I striregnet. Jeg lurte på hva som hadde forårsaket at den unge, vakre kvinnen sto alene og haiket. Et uvanlig syn I et muslimsk land. Jeg skulle akkurat til å kjøre opp mot alléen til hovedbygningen, da jeg plutselig husket skinnjakka. Det var en kostbar jakke, men det som verre var, I innerlomma lå passet og førekortet. Lommeboka lå der også, men jeg hadde ikke for vane å gå med store kontantbeløp, så pengene var uten betydning. Var den unge kvinnen en felle? De første månedene I Marokko hadde jeg flere ganger blitt utnyttet av smarte småkriminelle, men det skjedde så å si aldri lenger nå. Jeg var blitt klok av skade. Likevel hadde jeg en ekkel følelse av å ha blitt lurt da jeg snudde for å finne huset hvor jeg lot henne stige ut av bilen. Det kunne kanskje ligge halvveis et sted mellom Fes og Feja. Regnet fortsatte å strømme ned, og jeg var ganske irritert da jeg omsider fant huset. Etter et par minutter var jeg søkkvått. Jeg hamret desperat på utgangsdøra, men det drøyde en stund før noen kom. En middelaldrende marokkaner åpnet døra på gløtt. Jeg pleier ellers sjelden å være påtrengende. Men fordi det regnet så kraftig, og fordi jeg var bekymret for de viktige papirene mine, presset jeg meg straks inn. Han gjorde ingen motstand og slapp meg inn I det spartanske rommet. Ei pære uten skjerm dinglet over hodene våre. Den kastet et sterkt lys over det mørke, kvasse ansiktet. Uten noen innledning la jeg ut om den unge kvinnen som hadde gått inn døra bare for noen minutter siden med skinnjakka mi over skuldrene og papirene mine I innerlomma. Jeg beskrev så godt jeg kunne på mitt stotrende fransk hvordan kvinnen så ut og hvordan hun var kledd. Mannen så først målløst på meg. Jeg ble irritert, ja nesten sint over hans taushet. Han måtte bare ikke sette I gang noe skuespill. Jeg hadde vært for lenge I Marokko til å la meg lure av slikt. Han ristet på hodet, slo ut med hendene og sa, «Jeg forstår ikke». Jeg begynte på historien min igjen, men mannen stammet fram det samme. «Jeg forstår ikke». Til slutt ga jeg opp. På veien bort til bilen svor jeg på at den sleipe fyren ikke skulle slippe unna så lettvint. Jeg hadde fått hans navn og adresse. Det ville være en lett sak for politiet å spore ham opp. Pengene mine ville jeg neppe se igjen, men sikkert jakka og papirene. Jeg var like forbannet på veien til politistasjonen. Takken for vennlighet. Engelskbunken fikk ligge mens jeg skjenket meg en whisky, tok den på styrten og en til med det samme. For et råttent pek! Før jeg sovnet, kom jeg til å tenke på at jeg hadde sett det samme lyset på kirkegården igjen da jeg kjørte fra Fes andre gangen også. Eller hadde jeg ikke det? 3 dager gikk. Jeg hørte ikke noe fra politiet. Engelskbunken var ekspedert. 2 nye bunker lå allerede på skrivebordet. Jeg hadde god tid til å arbeide, for uten pass og førekort ville jeg ikke forlate skoleområdet. Likevel fikk jeg ikke utrettet noe. Jeg var besatt av en uro som for meg var ukjent. På kveldene vandret jeg under de høye palmetrærne I hagen og kikket opp på den svartblå stjernehimmelen. Jeg tok meg flere ganger I å tenke på det underlige lyset på Garden Royal. Hadde det ikke vært noe spesielt med det? Den 4. kvelden regnet det like kraftig igjen. Jeg holdt meg innendørs, hadde til og med avslått et parti bridge med rektor og et par kollegaer. Uroen ville ikke gi seg. Etter min andre whisky ble jeg roligere. Jeg drev forbi de store franske vinduene med en drink nr. 3 I hånda, da jeg syntes jeg så et uklart lys ute I hagen. Det svake lyset beveget seg I retning alléen. Klokka nærmet seg midnatt. Jeg grep telefonrøret og slo nummeret til politistasjonen I Fes. En søvnig stemme svarte. Mannen lovte å undersøke om jakka og papirene var kommet inn på stasjonen. Han skulle ringe tilbake. Glasset var nesten tomt da telefonen ringte. Jakka med papirene var kommet til rette. En av graverne på den katolske kirkegården hadde levert den samme kveld. Han hadde funnet den hengende over gravstøtta til en marokkansk kvinne. Til min forbauselse hørte jeg meg selv spørre om navnet. «Ja, det merkelig», sa mannen. Men det faktisk graven til anmeldtes datter. Hun har vært død I 5 år. Dagen etter hentet jeg jakka, så gikk jeg ned på Hotell Soraya for å se etter den norske forfatterinnen. Hun så glad og overrasket ut da hun åpnet døra. «En kopp minte?» spurte hun. Jeg satte meg godt til rette I sofaen. «Ja, takk, gjerne», sa jeg. «Jeg har en historie å berette.»